program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Radovan Borović. Dobar dan, poštovani slušalci, na početku najvažnije vesti. Država odlučno da se izbori s nasiljem, poručio predsjednik Tadić. Rade Bulatović kao direktor Bezbednosno-informativne agencije nudio tužilaštu za ratne zločine pregovore o predaji Ratka Mladića, tvrdi tužilac Vladimir Vukčević. Bačena bomba na splitsku policiju. U Rimu protestovali metalski radnici, somalijski pirati, oteli južnokorejski brod sa 43 mornara. Sutra u Srbiji oblačno s kišom, dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni. Redovna rubrika Press Club na programu je odmah nakon pregleda vesti. Britanski analitičar Erik Gordi, inače ekspert za jugoistočnu Evropu, reaguje na izjavu srpskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića da je moguće da cure informacije o akcijama hapšenja Ratka Mladića.
Sećam se da je 2006. godine bio taj talas hapšenja Mladićevih jataka. Opšta reakcija tada je bila da ukoliko policija traga za nekim ko se krije, poslednja stvar koju sme učiniti jeste da hapsi ljude oko njega zato što je to davanje operativne informacije o ostatku grupe i samom Mladiću. Sada je gospodin Vukčević tom izjavom više manje potvrdio da je to bila sabotaža na operativnom nivou koju su počinili neki rezidualni elementi u službama bezbednosti. Rekao bih da je veoma teško poverovati da su ovi ljudi izgubili moć u posljednje 4 godine.
Pres klub odmah nakon pregleda vesti autiske sa sinoćnjeg koncerta Pana Gvaljka, koji je posle 22 godine nastupio u Beogradskoj areni, preneće rok novinar Petar Janjatović.
Jako dobra produkcija, odličan zvuk, velika bina, vrlo zanimljiv light show, dakle, bogat koncert, prvo tehnički, a sa druge strane i negde emotivno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić najavljuje da će sljedeći pokušaj nasilnika da demoliraju grad naići na adekvatan odgovor koji će u slučaju potrebe biti intenzivniji. Tadić je za Politiku rekao da je Srbija bezbedna zemlja i da njome neće upravljati huligani već država. Svaki sljedeći pokušaj nasilnika da demoliraju grad dovedu u pitanje bezbednost građana i stabilnost i funkcionisanje države naići će na adekvatan odgovor koji će u slučaju potrebe biti intenzivniji, kazao je Tadić. Belgijska policija najavila je da će povećati nadzor nad ambasadom Srbije u Briselu nakon što je nekoliko osoba pokušalo da skine zastavu Srbije sa jarbola ispred zgrade ambasade, izjavio je ambasador Srbije u Belgiji Radomir Diklić. Diklić je rekao da je juče oko 15.30 nekoliko mlađih osoba noseći dve albanske i kosovske zastave uzvikujući parole i zviždeći pokušalo da skine zastavu ispred ambasade Republike Srbije u Belgiji. Stotine makedonskih Albanaca protestovali u subotu ispred ambasade Skoplja. Ambasade Srbije u Skoplju zbog paljanja albanske zastave na fudbalskoj utakmici Italija-Srbija u Đanovi, a predsjednik Demokratske partije Srba u Makedoniji Ivan Stojiljković zatražio od Srba u Makedoniji da ne podlegnu provokacijama i ocenio da ovo nije način za postizanje političkih ciljeva.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je bivši direktor Bezbednosno-informativne agencije Rade Bulatović nudio tužilaštvu za ratne zločine pregovore o predaji haškog optuženika Ratka Mladića. Na pitanje da li to znači da je Bulatović znao gde je Mladić, ali ga nije hapsio i zašto nije predmet krivičnog gonjenja, Vukčević je za Blic nedelje rekao da zakon definiše da je krivično delo pomaganje izvršiocu posle izvršenja krivičnog dela i daje mogućnost da se procesiraju svi koji su pomagali haškim beguncima. Vukčević je naveo da je mnogo toga izmenjeno otkako Bulatović nije na mestu šefa BIA. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramenc dolazi sutra u posjetu Sarajevu, gde će razgovarati sa članovima predsjedništva BiH o saradnji sa tim sudom. Prema najavama iz tribunala, Bramer će tokom posete Sarajevu razgovarati sa predstavnicima žrtava rata. Posle posete Sarajevu, Bramer se odlazi u Zagreb. Bramer bi trebalo početkom novembra da poseti Beograd, dok će izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podneti početkom decembra. Demokratski savez Kosova odlučio je da raskine koaliciju sa Demokratskom partijom Kosova premijera Hašima Tačija. Svi predstavnici DSK, zamenik premijera, ministri i zamenici ministara u ponedeljak će predati svoje ostavke, navodi se u saopštenju DSK koji predvodi donedavni predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči ocenio je da vanredni izbori mogu biti rješenje za izlaz iz institucionalne krize. Sindikat pravosuđa Srbije nastavit će sutra generalni štrajk i zatražit će pomoć Međunarodne konfederacije rada pravosuđa u uspostavljanju socijalnog dijaloga, izjavila je sekretarka sindikata Slađanka Milošević. Republički odbor sindikata pravosuđa u petak je odbio ponudu Ministarstva pravde da se najmanja plata državnih službenika i namještenika od 1. januara povećaju za 30% i stimulaciju od 3000 dinara uz istovremeno smanjenje najvećih plata u državnoj administraciji i raspona zarada. Generalni štrajk je počeo u ponedjeljak 11. oktobra nakon višednevnog jednosatnog štrajka upozorenja.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U dvorište policijske stanice u Solinu, predgrađu Splita, bačena eksplozivna naprava, potvrdila je splitska policija. U eksploziji, koja se dogodila jutros oko 7 sati, nema povređenih, a oštećeno je 5 vozila, prenose hrvatski mediji. Nekoliko hiljada radnika okupilo se u Rimu na protestu zaposlenih u metalurgiji, koji zahtevaju bolje uslove rada i kritikuju politiku vlade. Uprkos upozorenjima MUP-a da bi anarhističke i ekstremističke grupe mogle da izazovu nerede, protestna šetnja pored Koloseuma je protekla bez incidenata. Na jugu Rusije u poplavama u regionu Krasnodara posle obilnih kiša, koje su dva dana neprekidno padale, poginulo je 13 osoba, među kojima i trudnica, dok je 12 osoba nestalo zbog nabujele reke, evakuisano je 160 ljudi. Najmanje 10 osoba je poginulo u stampedu koji se dogodio u prepunom hramu na severu Indije, u kojem se nalazilo oko 20.000 ljudi koji su se okupili povodom posljednjeg dana Hindu festivala u Navratri. Prenela je agencija AP, za sada nije poznato šta je uzrok ove tragedije. Broj žrtava eksplozije u rudniku kineske provincije Henan je porastao na 26. Spasioci strahuju da se 11 rudara zarobljenih pod zemljom najverovatnije ugušila. Eksplozija se dogodila juče u 6 časova po lokalnom vremenu u rudniku uglja u provinciji Henan u centralnoj Kini, prenose agencije. Somalijski pirati oteli su južnokorejski ribarski brod sa 43 mornara u kenijskim vodama kod ostrava Lamu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Seulu. Ribarski brod od 241 tone, na kome su bila dva Koreanca, dva Kineza i 39 Kenijaca, otet je 9. oktobra. Britanski teniser Andy Murray osvojio je danas master turnir u Šangaju, pošto je u finalu pobedio Švajcarca Rogera Federera sa 2-0, 6-3 i 6-2. Federer je prethodno u polufinalu pobedio Novaka Đokovića sa 2-0, a Murray je do finala došao pobedom nad Argentincem Juanom Monakom također sa 2-0. Omeru Karabegu, dugogodišnjem novinaru Radija Slobodna Evropa i uredniku emisije Most, u petak uveče je uručena nagrada dr. Erhard Busek za doprinos boljem razumevanju jugoistočne Evrope za 2010. koju dodeljuje medijska organizacija Jugoistočne Evrope, odnosno SEMO. Kolega Karabek kaže kako u početku Mosta nije bilo lako, ali da su ipak svi pristali na dijalog i u ratnom vremenu.
Kada smo pokrenuli Mosta, to je bilo marta 1992. godine u Minhenu, nekoliko meseci nakon što je osnovana redakcija Radija Slobodna Evropa, sve je to ličilo na nekakvu nemoguću misiju, jer teško je bilo povjerovati. Nakon Vukovara, nakon opsade Sarajeva, Srebrenica se još nije bila dogodila, da neko može iz opkoljenog Sarajeva razgovarati sa nekim u Beogradu. Međutim, mi smo probali i uspjeli smo u tome. Pokazalo se da ima jako mnogo ljudi koji su spremni na dijalog. Meni se možda samo u jednom ili dva slučaja desilo da su ljudi odbili da učestvuju u dijalogu. Međutim, zanimljivo je da mi je sada vrlo teško naći ljude za dijalog, da su danas ljudi manje spremni na dijalog nego što su bili onda, mada to apsurdno zvuči.
Kolega Omer Karabek o nagradi dr. Erhard Busek za doprinos boljem razumevanju Jugoistočne Evrope za 2010. koje dodeljuje medijska organizacija Jugoistočne Evrope.
slobodnaevropa.org.
Sledi sada naša redovna nedeljna rubrika Press Club. Ovog puta gost Branke Trivić je zapadni poznavalac Balkana, britanski analitičar Erik Gordy, koji govori o eksploziji ekstremističkog nasilja u Beogradu za vreme Parade ponosa, kao i na fudbalskom stadionu u Đanovi, o korenima ekstremizma i o tome kome bi on mogao ići u prilog, o tome šta se može očekivati od dijaloga Beograda i Prištine, o šansama da srpski zahtev za kandidaturu bude prosleđen Evropskoj komisiji, o postizbornoj Bosni i Hercegovini.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari. Gost pres kluba Erik Gordi, ekspert za jugoistočnu Europu i profesor u školi za slovenske i jugoistočnoevropske studije Univerzitetskog koleđa u Londonu. Sa gospodinom Gordijem razgovara Branka Trivić.
Nasilje koje je eksplodiralo u Srbiji za vreme parade ponosa, kao i na fudbalskom stadionu u Đenovi, koliko je to opasan vid ekstremizma?
Nasilje koje smo videli svakako ne doprinosi imidžu Srbije. S druge strane, Srbija nije jedina zemlja u Evropi koja se suočila s nasiljem i nacionalističkim ispadima. Događalo se to i drugo. To su regularni događaji u Francuskoj, recimo. Često smo slične scene gledali u Grčkoj, u postkomunističkim zemljama poput Mađarske. U izvesnom smislu je sve to i rezultat socijalne dislokacije i neuspeha države da pruži šansu mladim ljudima. Verujem da će sada uslediti represivne policijske i sudske mere kako bi se zabranile ili potisnule ove grupe, što može doneti njihovo kratkoročno stišavanje, ali dugoročno to neće pomoći. Formiraće se nove grupe. Mislim da društvo mora preduzeti mnogo ozbiljniju akciju usmerenu ka tim mladim ljudima kako bi im pomoglo da otkriju i prepoznaju svoje šanse i formiraju lojalan odnos prema društvu.
Da li su i srpske vlasti odgovorne za jačanje ovih ekstremističkih grupa s obzirom na to da su sa njima flertovale tokom ovih 10 godina i povremeno ih upotrebljavale za svoje ciljeve?
I think that it goes back longer than 10 years.
Mislim da koreni tog ekstremizma idu mnogo više unazad nego što su posljednjih 10 godina. Kada je u pitanju nasilje na paradi ponosa, pojavila se zanimljiva tvrdnja policije da su u džepovima Obradovića našli spisak organizatora različitih grupa ekstremista.
And that's a silly story, of course. They may have found something in his pocket, but it wasn't new information for them.
Možda su tako nešto i našli, ali to je potpuno smešna priča, zato što za policiju nije bila nikakva nova informacija. Oni su pratili Mladena Obradovića i druge organizatore nasilnog protesta u dužem vremenskom periodu pre protesta. Tako da je bilo potpuno izvesno da će doći do nasilja. Pratili su Obradovićeva putovanja u druge gradove da regrutuje učesnike protesta. Jedna mogućnost je da su ove grupe direktno povezane sa policijom, koja je zapravo i želela da se ovo dogodi kako bi uzdrmala vladu pred posetu američke sekretarke Hillary Clinton. A možda se može govoriti i o drugoj pretpostavci. Naime, da se dozvoli da se dogodi nasilje kako bi država dobila povod za masovna hapšenja. Dotaknimo sada srpski zahtev za kandidaturu za Evropsku uniju. Očekujete li da će on 25. oktobra biti prosleđen Evropskoj komisiji ili pak da se to neće dogoditi?
Teško
je na to pitanje odgovoriti. Verujem s jedne strane da bi većina članica Evropske unije željela da pomeri kandidaturu napred. Uz to mislim da je prilično jasno šta je gospođa Clinton tim povodom poručila tokom posete Beogradu. Da Sjedinjene Države takav korak podržavaju. Sve se svodi na to koliko daleko je Evropska unija spremna da ide, odnosno da li je spremna da stavi svoju članicu Holandiju u nelagodnu poziciju. Proceduralno to znači da li će Evropska unija staviti srpski zahtev na glasanje, pri čemu je izvesno da bi ga većina članica podržala, ali bi se Holandija našla u izolaciji, ili će pak odlučiti da se pitanje ne stavi na glasanje, nego da se ide na postizanje konsenzusa. Ja očekujem da Evropska unija neće biti voljna da ide tako daleko da izoluje jednu svoju članicu. Dakle, holandski pritisak bit će veoma jak ukoliko se ne dogodi neka neočekivana kombinacija događaja narednih dana. Naime, ako bi srpska vlast uspela da uhapsi i isporuči Ratka Mladića, Holandiji bi bilo teško da ne povuče svoj trenutni stav.
How the Dutch government will be able to back down from its current position.
Optuženik za ratne zločine Ratko Mladić na slobodi je 15 godina posle srebreničkog genocida. Verovatno ste čuli Sežebra Merca, glavnog haškog tužioca, koji je holandskim parlamentarcima rekao da, iako postoji politička volja da se Mladić uhapsi, postoje ozbiljne prepreke na operativnom nivou. I srpski tužilac za ratne zločine, Vladimir Vukčević, izjavio je pre nekoliko dana da postoji opasnost da informacije o akcijama koje se sprovode u potrazi za Mladićem cure. Otkrio je da su vlasti 2006. godine imale Mladića u šaci i da je bilo čisto tehničko pitanje kako da se obavi hapšenje, ali da je tadašnji šef BIA, Rade Bulatović, izvršio sabotažu time što je uhapsio Mladićevog jataka Stanka Ristića, koji je Mladića skrivao, što je bio potez koji je Mladiću omogućio da pobegne. Šta vi mislite, da li je ovo glavni problem? Dakle, curenje informacija o potrazi za Mladićem.
Problemi ekstremističkog nasilja o kojima smo malo čas govorili povezani su sa ovim, a to znači da postoje ušančene snage koje imaju uticaja na policiju i bezbednostne službe i da one nastavljaju da štite stare kriminalce i promovišu nove. Sećam se da je 2006. godine bio taj talas hapšenja Mladićevih jataka. Opšta reakcija tada je bila da ukoliko policija traga za nekim ko se krije, posljednja stvar koju sme učiniti jeste da hapsi ljude oko njega zato što je to davanje operativne informacije o ostatku grupe i samom Mladiću. Sada je gospodin Vukčević tom izjavom više manje potvrdio da je to bila sabotaža na operativnom nivou koju su počinili neki rezidualni elementi u službama bezbednosti. Rekao bih da je veoma teško poverovati da su ovi ljudi izgubili moć u posljednje 4 godine. Naprotiv, ima mnogo signala da je nisu izgubili. Smatram da prostor koji je ostavljen da se dogodi nasilje u Beogradu i Genovi također govori o njihovoj moći. In Genoa are allowed to happen
is that it's a display of power by these forces. The question then is, postavlja se onda pitanje zašto politička elita na vlasti ne pretrese temeljno bezbednosne službe, ne postavi nove, svoje ljude. There were some attempts to do that
in the first few years after. Bilo je takvih pokušaja u prvih nekoliko godina posle 2000-te, ali su ljudi koje su oni postavili u te službe vrlo brzo marginalizovani. Direktno im je pokazano da neće imati nikakav uticaj, ali o tome se možda može razmišljati na ovaj način. S jedne strane, osnovni princip je da nema bezbednosti ako bezbednosne strukture nisu stavljene pod civilnu političku kontrolu. S druge strane, ako politička elita na vlasti ima nizak legitimitet, ako uživa veoma zanemarljivo poverenje, ne samo u bezbednosnim strukturama, nego i generalno u čitavoj populaciji, mislim da onda neće rizikovati da se upuste u obračun sa društvenim segmentima moći koji su naoružani.
Gost pres kluba Eric Gordy, ekspert za jugoistočnu Evropu i profesor u školi za slovenske i jugoistočnoevropske studije Univerzitetskog koleđa u Londonu. Sa gospodinom Gordijem razgovara Branka Trijević.
Dodirnimo sada predstojeći dijalog između Beograda i Prištine, o kojem se mnogo u posljednje vreme govori, ali malo zna. Kada će početi, kako će teći, o čemu će se razgovarati? Na Kosovu je usto situacija specifična zbog izbora koji se održavaju tek iduće godine i zbog toga što tamošnja vlast neće da počne dijalog pre nego što se formiraju novi organi vlasti. Očekujete li mnogo ili malo od tog dijaloga?
I am actually inclined to be optimistic. And this is despite the fact.
Moram reći da sam u tom pogledu optimista, i to uprkos tome što znam da postoje mnoge grupe koje će učiniti sve da diskredituju taj dijalog i da diskredituju poverenje koje će biti izgrađeno između dveju strana dijaloga.
And one reason that I'm optimistic is that it seems as though the most powerful countries are engaging themselves in promoting it.
Jedan od razloga što sam optimista jeste činjenica što će najmoćnije zemlje sveta učestvovati, organizovati i posticati taj dijalog.
The European Union has made clear in several ways that they expect outstanding material issues to be resolved.
Evropska unija je na sve moguće načine stavljala do znanja da očekuje da će se ovim putem rešiti mnogi egzistencijalni problemi. Gospođa Clinton je također dosta učinila na promovisanju tog dijaloga. U tradiciji je spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država da podržavaju stabilnost u regionima u kojima su aktivne i da se u promociji regionalne stabilnosti oslanjaju na one snage za koje veruju da imaju političku moć i kontrolu. Nekada je ta politika donosila dobre rezultate, ali nekada i nije. Svi znamo gde to nije uspjelo. Nije uspjela američka podrška u Nigeriji, u Zairu, u Africi, u Iranu i na Srednjem istoku. Razlog što ove akcije nisu uspjele jeste što su Sjedinjene Države, podržavajući moćne regionalne sile, istovremeno bile nezainteresovane za legitimitet vlasti u tim zemljama i razvoj tih zemalja. Bilo bi lepo ako je ova poseta američke državne sekretarke Balkanu bio znak da je ta lekcija naučena. Ja bih rekao da su Sjedinjene Države veoma odane podršci Srbije kao važne zemlje i sidra stabilnosti u regionu. Nadam se da razumeju da se to ne može raditi bez veoma snažne podrške legitimnoj vladi u Srbiji i bez podrške aktualnom procesu pomirenja između Srbije i Kosova.
For an ongoing peace process between Serbia and Kosovo.
What can you say about...
Nakon posljednjih izbora u Bosni i Hercegovini, gdje su ponovo pobedile etnički, nacionalno obojene partije, šta se može očekivati?
What can be expected in Bosnia?
What really needs to happen in Bosnia is that an attractive alternative to escalation.
Ono što mora da se dogodi u Bosni jeste da se građanima ponudi atraktivna i opipljiva alternativa eskalaciji nacionalizma. To će po mom mišljenju biti veoma težak zadatak.
The international community is withdrawing at an increasing pace and under conditions of general economic crisis.
Posebno u okolnostima kada se međunarodna zajednica ubrzanim tempom povlači iz zemlje i uslovima opšte ekonomske krize. Bojim se da nisam veliki optimista kad je u pitanju dinamika u Bosni.
Mr. Dodik.
Premijer Milorad Dodik ponovo je pobedio u Republici Srpskoj. Šta će to doneti zemlji?
Well, I think that the most hopeful sign in the entire region is the
Mislim da je signal koji najviše uliva nade za čitav region saradnja koja se razvila između predsjednika Srbije i Hrvatske, koji su opredeljeni da se obračunaju sa svim ekstremističkim pozicijama, da zajednički rade na pomirenju i promociji umerenih politika. Razume se da će imati teškoća da druge regionalne aktere privuku na svoju stranu. Dodik će ostati uticajan faktor u Republici Srpskoj. Izborni rezultat je više manje refleksija njegove snage među biračima u Republici Srpskoj.
Doesn't have just now is a clear path to stepping down from the escalation in which he's indulged over the last few years.
Ono što on ovog trenutka nema jeste opredjeljenje i način da se distancira od eskalacije nacionalizma koju razvija u posljednjih nekoliko godina. Upravo tu mislim da bi Srbija i Hrvatska mogle aktivno da deluju da ga ohrabre da promeni dosadašnji pravac.
If they're encouraged.
There is one problematic move actually that Serbia's President Tadić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić pružio je podršku Dodiku u predizbornoj kampanji. Kakvu je poruku time poslao? Ili može li mu se vjerovati kada posle toga bude rekao, kao što se to svako malo iz Srbije čuje, da podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine?
Bosnia as a sovereign state. They repeat that over and over again, but do you trust them when they say that?
I trust in the sense that I don't.
Mislim da se može vjerovati kad Beograd to kaže, zato što ne vjerujem da bi Srbija imala interes da stvari vodi ka još jednom ratu u pokušaju da otkine deo Bosne.
I don't think that there is any interest in Serbia in going to war again and attempting to take a piece of Bosnia.
S druge strane, podrška Srbije teritorijalnom integritetu Bosne ne mora automatski značiti i podršku Srbije snažnoj državi državi Bosni i Hercegovini niti njenom teritorijalnom aranžmanu.
What I think Tadić was doing, it's the kind of combination we've seen from him before. He combines liberal positions.
Ono što mislim da Tadić u ovom kontekstu radi jeste kombinacija elemenata koji su bili primetni i ranije. Kombinuje liberalne poruke koje šalje delu domaće javnosti kao i međunarodnoj zajednici sa populističkim gestovima koji su namijenjeni konsolidaciji njegovog autoriteta u drugim segmentima vladajuće koalicije i srpskog društva kojima nisu privlačne njegove liberalne poruke.
Parts of the Serbian public who might reject a lot of his liberal politics.
Dakle, stalno je u toj akciji balansiranja koja može biti i uspešna i neuspešna i u konstantnoj opasnosti da bude guran u ekstremna stanovišta koja želi da izbjegne.
Gost pres kluba bio je Eri Gordi, ekspert za jugoistočnu Europu i profesor u školi za slovenske i jugoistočnoevropske studije Univerzitetskog koleđa u Londonu. Sa gospodinom Gordijem razgovarala je Branka Trivić. Pres klub. Političari, eksperti i analitičari.
Slobodna Evropa.org.
A zagrebački bend Pari Valjak nastupio je sinoć posle 22 godine u punoj beogradskoj areni. Publika je 2,5-časovni koncert na nogama ispratila pevajući horski svaku pesmu ovog čuvenog rock sastava. Prenosi nam to u izjavi za naš program i rock novinar Petar Janjatović.
Nije to baš strašno kad ti klinci govori svoje probleme.
Pa s obzirom da je prepuna arena bila publikom koja je tačno znala na šta je došla, onda je stvarno sinoć bio pravi spektakl. Očigledno da prilično visoka cena ulaznica je i opravdana, zato što je jako dobra produkcija, odličan zvuk, velika bina, vrlo zanimljiv light show, dakle, bogat koncert, prvo tehnički, a sa druge strane i negde emotivno. Pani Valjak je sve ove godine nanizao stvarno veliki broj pesama koje su na dobar način i prearanžirane, tako da sad zaista su negde u onom segmentu bendova koje smo svojevremeno nazvali stadionski rock. Publika bukvalno od prvog refrena, prve pesme je ustala na noge i nije se smirila do kraja. Ono što su oni najavljivali da će koncert biti dugačak su i ostvarili, ja mislim da su negde preko 2,5 sata svirali i imam utisak da apsolutno svi koji su sinoć prisustvovali su vrlo zadovoljni, a posebno mi je zanimljivo da ljudi koji nisu preveliki poklonici Parnovajke su po završetku koncerta koji imali sa rečenicom vrlo sam prijatno iznenađen.
Dodajmo ovoj muzičkoj informaciji još jednu da je Festival umetničke muzike 42. BEMUS svečano otvoren sinoć u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. BEMUS traje do 24. oktobra. Još jednom pogled na najvažnije vesti. Država odlučna da se izbori s nasiljem, poručio predsjednik Tadić. Rade Bulatović kao direktor bezbednosno-informativne agencije nudio tužilaštvu za ratne zločine pregovore o predaji Ratka Mladića, tvrdi tužilac Vladimir Vukčević. Bomba bačena na splitsku policiju. U Rimu protestovali metalski radnici. Somalijski pirati oteli južnokorejski brod sa 43 mornara. Sutra u Srbiji oblačno sa kišom, dana temperatura od 12 do 17 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Prijatno popodne.